Muaji i kushtuar zojës po i afrohet fundit, por akoma mbetën ditë për të përjetuar së bashku me Virgjën Shenjtë afërsinë e Zotit. Sipas traditës, me 31 maj, Papa do t'i mbyllë kremtimet e muajit Marian në kopshtet e Vatikanit. Por le të kujtojmë disa nga meditimet e Benedikti 16 mi fe në Shën Maris, model për çdo të krishter.
Në shkollën e Zojës, mësojmë edhe ne ta njohim praninë e Shpirtit Shenjtë në jetën tonë, pati thënë Papa, pikërisht në mbylljen e muajit të majit në vitin 2008. Virgjëra vazhdonati i Shenjtë sheh me sy të fesë veprën e Zotit në histori. Prandaj magnifikati i saj mbetet interpretimi më i vërtetë e më i thellë i ngjarjeve të njerësimit. Shën Maria sheh qartë se fronet e të pushtetshmëve të kësaj bote janë të gjithë të përkohshëm, ndërsa froni i hyjit është i vetmi i shkëmb që nuk ndryshon e nuk bie. Benedikti 16 fton të krishterët ta imitojnë Zojën.
Portiamo in noi
të mbajmë me vete të njëjtat ndjenja lavdërimi e falënderimi që Maria i drejton Zotit, të njëjtën fe e shpresë, të njëjtin lëshim të butë nduar të provanisë hyjnore. Ta imitojmë shembullin e saj të gatishmërisë dhe të bujarisë në shërbim të vëllezërve. Me të vërtetë, vetëm duke e pranuar dashurinë e Zotit e duke e kthyer jetën tonë në një shërbim bujare pa interes ndaj të afërmit, do të mund t'i thurim këngë lavdi hyjit.
Papa ndalet në natyrën e zemrës së Shën Marisë, model bamirësie për kishën. Është vetë Jezu Krishti ai që e shtyn Shën Marinë të shkojë me bujari drejt të afërmit në nevojë. Ai e ndihmon të kapërcej gjithçka.
I cuore di Maria,
zemra Marisë në pajtim të përkryer me birin hyjnor, është tempull i shpirtit të zvërtetës, ku çdo fjalë, çdo ngjarje ruhet në fe, në shpresë, në dashuri.
Ne, thot Papa, mund t'i drejtohemi Shën Marisë me anë të lutjes, në veçanti me rozaren, e cila na bën t'i përshkojmë etapat e jetës së Krishtit në praninë e Zojës së bekuar. Benedikti 16 nuk mungon të vërë në dukje lidhjen e veçantë ndërmjet të Shën Marisë, Shpirtit Shenjtë e Kishës.
Nella Pentecoste, la Vergine Madre.
Në ditën e rrshajve, Virgjëra Nën duket sërish si nusja e Shpirtit, si nën universale për të gjithë ata që janë krijuar nga Zoti për fenë në Krishtin. Ja përse Maria është për të gjithë brezat, imazh e modeli kishës, e cila së bashku me Shpirtin Shenjt ecën në kohë, duke pritur kthimin e lavdishëm të Krishtit. Eja o Zot, Jezus.
Zoja, na kujton Papa, është e para që e ka pranuar Krishtin, e prandaj është e mbushur me gëzim nga Shpirti Shenjt. Duke e ndjekur e duke e imituar, jemi të gjithë të thirrur ta jetojmë këtë gjendje hiri.
Accogliere Gesù e portarlo agli altri.
Të pranoj Jezusin e t'u çoj atë të tjerëve është gëzim i vërtet për të krishterin. Të dashur vëllezër e motra, ta ndjekim e ta imitojmë Marinë, këtë shpirt thellësisht eukaristik. E kretjeta jon do të bëhet magnifikat.